Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και rteco.gr και έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και κοντά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας και σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή η καλημέρα γίνεται καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Για παιδιά και εφήβους, αλλά καμιά φορά η αλήθεια είναι τα βιβλία με τα οποία ασχολούμαστε, τα βιβλία στα οποία αναφερόμαστε αυτή την ημέρα, μπορεί να ξεκινούν και να αφορούν παιδιά, είναι όμως βιβλία για μικρούς και μεγάλους τελικά. Το ημερολόγιο γράφει πως είναι σήμερα 7 Απριλίου του 2023, έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί. Ο ερευνητής γιατρός Γιώργος Παπανικολάου είναι γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο για την ανάπτυξη του διαγνωστικού τεστ που έχει σώσει αμέτρητες γυναίκες μέχρι σήμερα και φέρει τα 3 πρώτα γράμματα του ονόματός του. Τεστ ΠΑΠ. Αυτός όμως ήταν ένας σταθμός, πολύ σπουδαίος σταθμός, μιας μεγάλης περιπλάνησης και την ιστορία του Γιώργου Παπανικολάου. Την αφορά αυτό το graphic novel που κρατώ ήδη στα χέρια μου είναι δημιουργία του Πέτρου Χριστούλια με τον οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Κυκλοφορεί το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, Πέτρος Χριστούλιας, η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γεωργίου Παπανικολάου. Σε πολύ λίγο μιλάμε με τον δημιουργό αυτού του κόμικ για να δω και εγώ να μάθω πώς είχε την ιδέα αυτή να ασχοληθεί με την ζωή και το έργο αυτού του σπουδαίου επιστήμονα. ο οποίος γεννήθηκε στην Κίμη της Εύβοιας το Μάιο του 1883. Ο Πέτρος Χριστούλιας γεννήθηκε, μεγάλωσε και έφτιαξε τις πρώτες του εικόνες στη Χαλκίδα. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως εικονογράφος και δημιουργός κόμιξ και πολλές φορές εικονογραφεί τις δικές του ιστορίες. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί του, είτε για βιβλία στα οποία τα έχει μοιραστεί με άλλον δημιουργό, είτε για βιβλία που και έχει γράψει και έχει εικονογραφήσει ο ίδιος. Ας πούμε, θυμάμαι το πολύ ωραίο βιβλίο του «Η ατμομηχανή του χρόνου», για το οποίο είχαμε μιλήσει αναλυτικά εδώ στην Καλημέρα. Έχει βραβευτεί με το Χρυσό Εύγε Εικονογράφησης, ενώ κόμιξ του έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και τώρα λοιπόν, αυτή την τέχνη που την ξέρει και την αγαπά πάρα πολύ, και αναφέρομαι στα κόμιξ, έρχεται ένα βιβλίο, ένα graphic novel. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα graphic novels δεν είναι τίποτα άλλο παρά κόμιξ. Είναι μία εκτενής ιστορία η οποία εικονογραφείται και αφορά θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, μια αφήγηση εκτενής, η οποία όμως εικονογραφείται και γίνεται κόμικ. Πέτρος Χριστούλιας, λοιπόν, και αυτό το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου αναφέρεται στη ζωή του πρωτοπόρου γιατρού, του Γεώργιου Παπανικολάου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και είναι ένα από τα βιβλία που, περίπου σας έλεγα και στην αρχή αυτής της εκπομπής, είναι κάποια βιβλία τα οποία μπορεί να ξεκινούν και να είναι κατάλληλα και να απευθύνονται σε παιδιά, όμως απευθύνονται ουσιαστικά σε μικρούς και μεγάλους. Τώρα, ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε στην Κήμη της Εύβοιας το Μάιο του 1883. Η Κήμη της Εύβοιας δεν είναι μακριά από τη Χαλκίδα και στη Χαλκίδα συναντάμε τώρα τον Πέτρο Χριστούλια. Θα του πούμε καλημέρα και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα σε όλους.
Χαίρομαι από που το ξαναλέμε.
Από την από την Εύβοια. Κάπως συμπτωματικά, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους ασχολήθηκα με αυτό το βιβλίο.
Θα μπορούσε να είναι όμως, το σκέφτηκα αυτό, λέω. Θα μπορούσε να είναι, αλλά τελικά ήταν μάλλον συμπτωματικό. Το κίνητρο,
ίσως με έναν τρόπο
ασυνείδητα.
Το ότι είχα προσέξει, για παράδειγμα, ένα αφιέρωμα παλιότερα και ήξερα ότι είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι είχα μια κοινή καταγωγή. Mm-hmm. Και όταν μου έκαναν την πρόταση από τον εκδοτικό, δέχτηκα κατευθείαν, γιατί είχα αυτή την πληροφορία ότι είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ζωή. Mm-hmm. Μέχρι τότε μου είχε μείνει απλώς η γενική πληροφορία, και που όμως ήταν αρκετή για να είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γίνει μια καλή ιστορία. Mm.
Λοιπόν, ξεκινώντας να διαβάζω την ιστορία αυτή, έτσι όπως την εικονογράφησες, έτσι όπως την έφτιαξες σε κόμικ, από την αρχή βλέπω ένα εύρημα το οποίο είναι πολύ έξυπνο, δεν είναι ασυνήθιστο. Εσείς πάντα οι κομίστες ψάχνετε να βρείτε κάποιο εύρημα για τον αφηγητή της ιστορίας, δηλαδή ποιος θα αφηγηθεί την ιστορία. Και εδώ ο αφηγητής και το δίδυμο το οποίο βλέπουμε στην αρχή είναι δύο νέοι άνθρωποι. Ο ένας είναι φοιτητής ιατρικής και εκείνη είναι φοιτήτρια φιλολογικών σπουδών, από όσο καταλαβαίνω. Σωστά.
Ναι, έτσι, ένα δίπολο, μια αντίθεση μεταξύ των επιστημών, των θετικών και των ανθρωπιστικών. ναι, πράγματι αποφάσισα οι αφηγητές μου να είναι
στο τώρα.
Δύο νέα παιδιά το σήμερα, στη Νέα Υόρκη, όχι τυχαία. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να κάνω μια ιστορία που να μην είναι ελληνοκεντρική. Δηλαδή μην μιλάμε για έναν σπουδαίο Έλληνα, αλλά από μια οπτική ελληνική, γιατί μειώνουμε λίγο και το έργο του που ήταν παγκόσμιο, με αυτόν τον τρόπο, και την προσφορά του την παγκόσμια. Οπότε σκέφτηκα, γενικώς είχα σκοπό να έχει λίγο, έστω μέσω του αφηγητή, ένα χαρακτήρα έτσι εξωστρεφή το βιβλίο.
Είναι μια πολύ ωραία ιδέα και από την αρχή ήδη δίνεις μια πληροφορία, την οποία θα πρέπει να πω ότι εγώ δεν την ήξερα. Αυτό για το κλαδί από τον αρχαίο πλάτανο που μεταφέρθηκε από την Ελλάδα και μεταφυτεύθηκε στο πανεπιστήμιο, και ποιο πανεπιστήμιο θα μας πεις, προς τιμήν του μεγάλου Έλληνα ερευνητή γιατρού Γεώργιου Παπανικολάου, όπως λέει ο φοιτητής στην αγαπημένη του, που είναι και αυτή φοιτήτρια σε άλλες επιστήμες. Ναι, την ιστορία αυτή δεν την ήξερα. Για πες μας την.
Αυτό το κλαδί, το οποίο ήταν ένα κλαδί που έφερε ένας γιατρός, και αυτός Αμερικανός γιατρός από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο, το έφερε από την ΚΟ, σε ένα ταξίδι που είχε κάνει στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Και ήταν ένα κλαδί από το δέντρο που δίδασκε από κάτω από τη σκιά του ο Ιπποκράτης, που ζει μέχρι σήμερα. Ήταν ένας Πλάτωνος αιωνόβιος που λέγεται, βέβαια, δεν είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο, αλλά λέγεται ότι ήταν όντως ο Πλάτωνος που δίδασκε ο Ιπποκράτης. Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει μια συμβολική σημασία, την οποία είδε αυτός ο γιατρός, ο William Cahan, και πήρε ένα κλαδί από εκεί για να το φυτέψει έξω από την κλινική, την πανεπιστημιακή του Κορνέλο, που δίδασκε ο Παπανικολάου και είχε πεθάνει πριν από λίγα χρόνια, προς τιμήν του. Ναι. Λόγω καταγωγής, ας πούμε, ο Έλληνας γιατρός και ο ιδρυτής της ιατρικής επιστήμης, ο Ιπποκράτης, σκέφτηκε αυτή τη σύνδεση, ας πούμε, και φύτεψε αυτό τον πλάτανο έξω από το πανεπιστήμιο. Ναι. Και εκεί έδιναν όρκο, τον όρκο του Ιπποκράτη, το γνωστό, η απόφοιτη της ιατρικής σχολής, του Κορνέλ, κρατώντας ένα φύλλο από τα, από τα πεσμένα φύλλα ή από τα φύλλα, τέλος πάντων, του φυλλοβόλου αυτού του δέντρου του πλάτανου. Αυτό εμένα μου έκανε ένα συνειρμό, τέλος πάντων, κατευθείαν με το, αυτό το φυλλοβόλο δέντρο, με τα, το φύλλο που κρατάει ο φοιτητής και τα κύτταρα που αποβάλλει ο οργανισμός, που, στα οποία στηρίζεται η μέθοδος της διάγνωσης του καρκίνου του Παπα-Νικολάου, που οδήγησε τελικά στην δημιουργία του Test PAP. Και ήταν όντως ένα εικονογραφικό έβριμα αυτό, μάλλον ένα συνειρμός, θα έλεγα. Ένα συνειρμός εικονογραφικός που νομίζω προέκυψε ακριβώς επειδή έφτιαχνα ένα κόμιξ και μπορεί ίσως αν έγραφα ένα βιβλίο, ας πούμε μια βιογραφία, το ίδιο να μην είχε δημιουργηθεί. Πράγμα που πιστεύω ότι κάνει και δίνει, ας πούμε, και αυτή την αξία σε αυτό το μέσο, το κόμικ, που δεν είναι απλώς ένα μέσο για εκλαΐκευση και για απλοποίηση, αλλά είναι ένα μέσο για να προσθέσει μια πληροφορία παραπάνω. Και εγώ πάντα έχω έτσι, όταν φτιάχνω ένα κόμικ, διάφορες αποκαλύψεις μικρές που έχουν να κάνουν με την εικόνα γύρω από την κεντρική ιστορία.
Και έτσι λοιπόν στις τρεις πρώτες σελίδες αυτής της δουλειάς σου, αυτού του βιβλίου σου, εκεί όπου ο νεαρός φοιτητής ιατρικής εξηγεί ή ξεκινά την κουβέντα με την αγαπημένη του την νεαρή φοιτήτρια φιλολογικών σπουδών, να της μιλάει για τον Παπα-Νικολάου, αυτό το περίεργο όνομα που η Αμερικανίδα δεν μπορεί να το πει ολόκληρο και της λέει «Ξέρεις όμως σίγουρα το ΠΑΠ» και λέει «Α, αυτό το ξέρω, τι είναι αυτό» κλπ. Και αρχίζει όλη η κουβέντα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν, καθώς προχωρούν και περπατάνε στο Central Park, υπάρχουν φύλλα που πέφτουν και αυτά τα φύλλα που πέφτουν θα μας πάνε αμέσως στην βασική, όταν πια θα προχωρήσουμε και θα διαβάσουμε το βιβλίο και θα το δούμε και θα το γνωρίσουμε, θα μας πάει κατευθείαν αυτά τα φύλλα που πέφτουν στην αποφολιδωτική κυταρολογία. Είδες πως το διαβάζω και εγώ, παρόλο που δεν είμαι Αμερικανίδα. Συλλαβιστά,
είναι
για να το πω.
Λέξη.
Γιατί παραπέμπει, στην ουσία τα φύλλα που βάζεις να πέφτουν στις πρώτες σελίδες παραπέμπουν ακριβώς τα κύτταρα που αποβάλλει ο οργανισμός και αυτό επιτρέπει στη διάγνωση του καρκίνου με την φοβερή καταπληκτική ιδέα που είχε ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου και στην ουσία με αυτό το οποίο ανακάλυψε βοήθησε χιλιάδες γυναίκες να σώσουν τη ζωή τους σε όλο τον κόσμο. Τώρα, η ζωή του Παπα-Νικολάου έχει πάρα πολλές περιόδους, έχει πάρα πολλά στοιχεία στα οποία πρέπει να αναφερθείς.
Ναι, είναι μια περιπλάνηση.
Είναι μια περιπλάνηση. Τι έκανες, πώς μάζεψες όλο το υλικό σου και πώς ξεχώρισες, τι από όλα αυτά ξεχώρισες για να μπει στην ιστορία σου.
Ξεκίνησα, μόλις είχα την πρόταση από τον εκδοτικό, κατευθείαν να βρω κάποιες πηγές που θα μπορούσα να στηριχτώ. Και πράγματι κατέληξα σε κάποια βιβλία. Ένα βασικό ήταν της ανιψιάς του, της Μαρίας Κόκορη, η οποία είχε ζήσει και μαζί του για λίγο και στην Αμερική και ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Το βιβλίο περιείχε και κάποιες επιστολές του ίδιου. Αλλά δεν ήταν η μόνη πηγή, είχα και άλλες. Εντόπισα και μία ενός Αμερικάνου βιογράφου. Γενικώς συνέλεξα έτσι διάφορα κείμενα, στοιχεία γύρω από αυτόν και κάποια στιγμή ένιωσα την αυτοπεποίθηση να τα οργανώσω έτσι σε μια αφήγηση και να φτιάξω την ιστορία μου.
Και αφού λοιπόν έβαλες κάτω το πλάνο, όπως κάνετε εσείς που φτιάχνετε κόμικ, έβαλες κάτω το πλάνο, φαντάζομαι ότι έφτιαξες ένα, πώς το λέτε εσείς στα κόμικ,
ένα ντεκουπάζ.
Αυτό.
Στην ουσία,
τι είναι αυτό δηλαδή?
Είναι όρος που μοιράζεται το κόμικ με το σινεμά, δηλαδή ένα προσχέδιο της ιστορίας, όπου με πρόχειρα σχέδια βλέπουμε το στήσιμο της σελίδας, τα πλάνα και γενικότερα αναλύονται οι σκηνές. Και συνέχισα μετά στα τελικά σχέδια, προσθέτοντας συνέχεια πληροφορία.
Λοιπόν, τι είναι αυτό που εσένα σου έκανε εντύπωση στη ζωή του Παπα-Νικολάου και ήθελες οπωσδήποτε να υπάρχει και ναι, να το γνωρίσουμε και εμείς στο βιβλίο σου αυτό.
Ένα πολύ βασικό στοιχείο που διαπίστωσα διαβάζοντας κατευθείαν έτσι τις πρώτες πληροφορίες ήταν ότι υπήρχε, ο Παπα-Νικολάου ήταν ένας άνθρωπος που είχε μέσα του ένα αίσθημα αποστολής, μια φιλοδοξία, περισσότερο μάλλον αίσθημα αποστολής θα το έλεγανε, αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση, η οποία δεν ξέρω αν είχε να κάνει με την οικογένεια, κοινικό του προγραμματισμό, ήταν από μια αστική οικογένεια. Ο πατέρας ήταν δήμαρχος στην Κίμη και βουλευτής αργότερα στο κόμμα του Χαρίλο Τρικούπη. Και ο Παπα-Νικολάου είχε μια καλλιέργεια και μια μόρφωση πολύ καλή και πολύ νωρίς βρέθηκε και στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν ήταν λοιπόν ο προγραμματισμός από την οικογένειά του που ήταν μια αστική οικογένεια, αν ήταν
η εποχή,
το ρομαντισμός, το τέλος του 19ου αιώνα που υπήρχε ένας καθυστερημένος ρομαντισμός στην Ελλάδα, ο αθηναϊκός ρομαντισμός, αν ήταν η ιδιοσυγκρασία του. Πάντως εγώ είδα, έβλεπα, διαπίστωσα και από τα κείμενά του αυτόν τον, θα έλεγα, έναν ναρκισισμό κατά κάποιο τρόπο, μια τελειομανία, που τελικά όμως εγώ πιστεύω ότι ήταν ένα στοιχείο και είναι ένα στοιχείο χρήσιμο σε κάποιον άνθρωπο που θέλει να κάνει κάτι ξεχωριστό. Αν τελικά καταφέρει βέβαια, όπως κατάφερε τελικά και ο Παπα-Νικολάου, να το μεταμορφώσει αυτό το πράγμα σε αίσθημα προσφοράς στο σύνολο. Σε
δεν κάτι, ξέρω αν θα το έλεγα.
Μια ιδέα ναι, λίγο μεγαλύτερη.
Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα ναρκισισμό, αλλά σίγουρα θα το έλεγα ότι είχε τα βασικά εφόδια ενός ερευνητή, δηλαδή τη μοναχικότητα και την αφοσίωση και ίσως και τη φιλοδοξία ότι πρέπει να κάνει κάτι σημαντικό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να αφήνει να περνάει ο χρόνος έτσι. Πρέπει να το χρόνο το γεμίζει με πολλά πράγματα. Άλλωστε πλευρές του Παπα-Νικολάου που ίσως δεν είναι γνωστές σε πολλούς και κάπου βλέπω τώρα την εικόνα που στη Γερμανία όπου πηγαίνει συναντά τον φίλο του τον Δελμούζο, είχε ανησυχίες και φιλοσοφικές και πνευματικές.
Ναι, ήταν επηρεασμένος από τις φιλοσοφικές ιδέες εκείνης της εποχής του Νίτσε, του Σόπενχάουερ. Πήγε στην Γερμανία γιατί είχε εξετάρει την περιέργεια του ο Χέκελ, ένας βιολόγος εκείνης εποχής που όμως έπαιζε και με τη φιλοσοφία.
Και ο οποίος συναναστρεφόταν, ήταν φίλος του Μάρξ, τον είχε προλάβει νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λέω ότι ήταν ένας που είχε σχέση με τον Μάρξ και με τις θεωρίες του επίσης αυτός ο συγκεκριμένος επιστήμονας.
Ο Χέκελ, ίσως όχι τόσο με τον Μάρξ, αλλά και μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί αργότερα οι θεωρίες του και για όχι τόσο θετικό τρόπο.
Ακριβώς.
Όπως πολλές εκείνες τις περιόδους.
Ναι,
ήταν ένας όμως επιστήμονας. Τέλος πάντων,
άρα θέλω να πω ότι με έναν τρόπο
έμπαινε
στα οράματα.
Γενικώς ο κόσμος της επιστήμης από διάφορες θεωρίες, μετά το Δαρβίνο που ήταν μια τεράστια επανάσταση, και ο Παπα-Νικολάου βρήκε εκεί ένα μέρος όπου εκτόνωνε όλη αυτή την φιλομάθειά του, ας πούμε, θα έλεγα.
Ακριβώς, και την διάθεσή του να μαθαίνει πράγματα και να είναι σε νέα ρεύματα της εποχής. Ας πούμε, για ένα διάστημα το ότι έζησε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους όπως ήταν ο Δελμούζος, όπως ήταν ο Σκληρός, όπως ήταν και άλλοι εκεί στη Γερμανία κυρίως και τα σοσιαλιστικά ρεύματα, έδειχνε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να γνωρίζει τι συμβαίνει στην εποχή του και τι καινούρια πράγματα κουβεντιάζονταν τότε. Και βεβαίως η μεγάλη περίοδος.
Έχω αναλύσει πάρα πολύ, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, δεν ήθελα να γίνει τόσο ελληνοκεντρικό, αλλά πράγματι ο Παπα-Νικολάου είχε εκφραστεί για θέματα που ήταν και εκτός της επιστήμης του. Δηλαδή είχε σίγουρα μια πολιτική άποψη, αρκετά προοδευτική, και είχε εκφραστεί και για θέματα όπως ας πούμε το γλωσσικό ζήτημα.
Ακριβώς, το νομά.
Και σχέση με τον Δελμούζο, δηλαδή και με όλους αυτούς εκείνη την ομάδα και της εποχής.
Έτσι. Και με αφηγητή λοιπόν αυτόν τον νεαρό φοιτητή της ιατρικής γνωρίζουμε όλη την ιστορία του, την προσωπική του ιστορία, τη σχέση με την γυναίκα του, τη μάχη, την πολύ δύσκολη την πρώτη περίοδο ζωή τους στην Αμερική και πώς στη συνέχεια με πάρα πολύ σκληρή δουλειά και μεγάλη αφοσίωση, ακριβώς όπως μας είπες, ερευνητική και επίμονη, αφοσιωμένος στην αποστολή του, κατάφερε όσα κατάφερε. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η δουλειά, όταν τελείωσες αυτό το graphic novel, τι είναι αυτό που σκέφτηκες και τι είναι αυτό που ίσως κατά τη διάρκεια που το δούλευες επέδεψε πιο πολύ από όλα τα υπόλοιπα?
Δεν νομίζω ότι επειδή ακριβώς έγινε το κόμικ, είναι ένα μέσο που είναι πολύ μεθοδικό, έτσι, mm-hmm. και υπάρχει ένα σύστημα πάντα και ένας προγραμματισμός, δεν ένιωσα τόσο ότι δυσκολεύτηκα σε ένα σημείο που δεν το περίμενα. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν αρκετά ελεγχόμενο, αλλά πάντα το τελευταίο στάδιο της δημιουργίας και της παραγωγής ενός κόμικ είναι και το πιο δύσκολο. Mm. Γενικώς σε όλα τα πράγματα η τελική ευθεία είναι η πιο δύσκολη, αλλά στα κόμικ, επειδή ήδη ένα μεγάλο κομμάτι δημιουργικό έχει τελειώσει νωρίτερα και στο τέλος έχεις να κάνεις αυτό το... Βέβαια παίρνεις την ευχαρίστηση του να βλέπεις το τελικό σου προϊόν, αλλά πάντα αυτό το κομμάτι ήδη, επειδή έχεις τελειώσει με πολλά δημιουργικά στάδια, είναι λίγο δύσκολο και κουραστικό. Είναι και το πιο χρονοβόρο ίσως.
Mm. Πόσο καιρό κράτησε η δημιουργία αυτού του βιβλίου?
Ξεκίνησα περίπου ένα χρόνο πριν, mm-hmm. και ξεκίνησα να δουλεύω τα σχέδια από το καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Το προηγούμενο που μας πέρασε. Mm-hmm. Και το τελείωσα το Γενάρη. Δηλαδή, σίγουρα ένα εξάμηνο γεμάτο ήταν η παραγωγή.
Ναι, βέβαια. Και ίσως και λίγο παραπάνω για την συγκέντρωση του υλικού και την επεξεργασία.
Ναι,
σε όλο αυτό το βιβλίο, τηρείς, σε όλο αυτό το κόμικ, είσαι πάρα πολύ συνεπής στις πληροφορίες που είχες και στις ακριβείς πηγές. Ένα κομμάτι όμως, ήτανε δική σου ιδέα να μπει. Και αυτό το κομμάτι αφορά ποιες σκηνές από τη ζωή του Παπα-Νικολάου.
Ναι, όπως ανέφερα και στο επίμετρο, είναι μια σκηνή η οποία, ενώ γενικότερα προσπάθησα να μην κατασκευάσω πράγματα και ακόμη και τα συμπεράσματά μου, αυτά που είπα προηγουμένως για την αίσθηση της αποστολής κτλ., θέλω να πιστεύω ότι δεν τα είπα με έναν τρόπο απόλυτο και mm-hmm. σαν αντικειμενικά γεγονότα, mm-hmm. αλλά προσπάθησα να μείνω στις πηγές. Παρ' όλα αυτά, σε κάποια σημεία είναι αρκετά δραματικό δραματική και η εικόνα και τα γεγονότα, γιατί ήταν έτσι η ζωή του. Παρ' όλα αυτά, μια σκηνή την κατασκεύασα, αυτό που λες. Ήταν η σκηνή με τη μάχη λίγο πριν μετακομίσουν στα προάστια, mm-hmm. Όταν πια είναι ήδη στο Μανχάταν, ο Παπα-Νικολάου έχει απορροφηθεί από τη δουλειά του, mm-hmm. και λίγο κατά κάποιο τρόπο εκεί έχω κατασκευάσει μια σκηνή που δείχνει ότι ίσως να μην δίνει τόση σημασία στην γυναίκα του, η οποία είναι πάντα δίπλα του, ήταν mm-hmm. ένας χαρακτήρας που τον βοήθησε πάρα πολύ, mm-hmm. Και το στάθηκε. Και μάλιστα είχαν πάρει μια κοινή απόφαση από την αρχή, από τη στιγμή δηλαδή της πρότασης γάμου, ότι δεν θα κάνουν παιδιά για να μπορέσει ο Παπα-Νικολάου να μείνει αφοσιωμένος
στη δουλειά του, στο έργο του.
Με μια σκληρή απόφαση και ειδικά για μια γυναίκα. Και με αυτή τη σκηνή που γίνεται μια μικρή σύγκρουση, προσπάθησα να μην βάλω λόγια. Είναι απλώς μια σκηνή που δείχνει μια ένταση, ας πούμε, μεταξύ του ζευγαριού.
Είναι ήθελα από να τα πιο συγκινητικά σημεία του βιβλίου.
Να τονίσω ακριβώς αυτή τη θυσία, mm-hmm. την κοινή, από κοινού θυσία, ας πούμε, για το σκοπό των μεγαλύτερο, τον ανώτερο του Παπα-Νικολάου.
Και είναι ένα δισέλιδο με το οποίο έχω την εντύπωση ότι εκτός από τον Παπα-Νικολάου τιμάς και τη μνήμη της γυναίκας του και την προσφορά της και τη συνεισφορά της σε όσα σπουδαία πέτυχε εκείνος, γιατί ακριβώς ήταν μαζί και σε αυτό. Και κάπως έτσι λοιπόν, με τα φύλλα που πέφτουν στην αρχή, με τα φύλλα που πέφτουν στο διάμεσο, κάθε φορά που βλέπουμε τον αφηγητή και την κοπέλα στην οποία αφηγείται την ιστορία του Παπα-Νικολάου, έχουμε πεσμένα πλατανόφυλλα, και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην τελευταία σελίδα του graphic novel, εκεί όπου ολοκληρώνεται αυτή η ιστορία που αφορά στη ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Γεώργιου Παπα-Νικολάου. Ο Πέτρος Χριστούλιας είναι ο δημιουργός αυτού του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Είναι για παιδιά αλλά και όχι μόνο για παιδιά. Και εγώ έμαθα πράγματα που δεν γνώριζα. Αλήθεια είναι αυτό ότι τον πρώτο καιρό δούλευε όταν πήγε στην Αμερική, καθώς δεν είχε δουλειά ως ερευνητής από την αρχή, δούλευε σε μια τόσο άσχετη δουλειά. Είναι αλήθεια αυτό?
Ναι, είναι αλήθεια ότι όταν πήγε στην Αμερική πήγε με 200 δολάρια που ήταν το ποσό που ήταν το απαραίτητο για να μπει τελικά στη χώρα, και συνάντησε μια αβεβαιότητα μεγάλη για ένα διάστημα. Δεν κατάφερε κατευθείαν να μπει στο πανεπιστήμιο ως ερευνητής, και αυτό γιατί και ο ίδιος ήταν λίγο περήφανος και ντράπηκε να ζητήσει τη βοήθεια, ναι, του Μόργαν, ενός μεγάλου ερευνητή που τον υποδέχτηκε στην Αμερική. Και για ένα διάστημα πράγματι υπήρχε μια αβεβαιότητα και αναγκάστηκε
αυτός και η γυναίκα
του να κάνουν άσχετες δουλειές.
Ναι. Αυτό. Εκείνη να ράβει κουμπιά στο τμήμα επιδιορθώσεων ρούχων και εκείνος να διπλώνει και να δείχνει χαλιά στο τμήμα διακόσμησης σπιτιού σε ένα πολυκατάστημα.
Το πολυκατάστημα Γκίμπελς.
Απίστευτη ιστορία. Δεν την ήξερα, πρέπει να σου πω. Όλα αυτά λοιπόν για τον θεμελιωτή του κλάβου της κυταρολογίας, τον Γεώργιο Παπα-Νικολάου, που είναι ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες γιατρούς του 20ου αιώνα, με εννοείται παγκόσμια εμβέλεια το έργο του. Και ένας άνθρωπος που με την έρευνά του έσωσε τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών έως και σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο, που μιλήσαμε για το βιβλίο σου.
Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία.
Πέτρος Χριστούλιας, λοιπόν, η ζωή του πρωτοπόρου γιατρού Παπα-Νικολάου, είναι ο Dr. Παπ, όπως ακριβώς λέει στο εξώφυλλο αυτού του graphic novel, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, και νομίζω ότι για μικρούς και μεγάλους είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και πολύ ενδιαφέρον για να γνωρίσετε πραγματικά τη ζωή αυτού του σπουδαίου επιστήμονα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις, και είμαι σίγουρη πως θα τα ξαναπούμε, θα έχουμε καλή αφορμή για να τα ξαναπούμε.
Ελπίζω. Καλή συνέχεια.
Επίσης.
Στο πλήθος αν από λάθος έχω βρεθεί, μόνος και γύρω μου άνθρωποι αδιάφοροι βιαστικοί.
Κόστο μια φοράνε, κοιμούνται ξυπνάνε
και το χρόνο τους μετράνε,
αγάπες ξεχνά.
Δίχως να σκεφτούν μιλάνε και για χρήματα διψάνε. Στο δικό μου παλάτι, στο ζεστό μου κρεβάτι, δίχως βάρη στη πλάτη, θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω. Νιώθω σαν το σπουργίτι που ψάχνει να βρει το σπίτι του και παγώνει η μύτη του. Θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω. Μπρος
μου κοιτάω, το ρόλο παίρνω πιο σοβαρά. Φόβους ξεχνάω κι όλα θα πάνε, λέω μια χαρά.
Κι αν δεν μου έχω χάσει και χάρτη ξεχάσει,
μπορά είναι θα περάσει.
Το δρόμο θα ψάξω και χάρτη θα φτιάξω.
Ό,τι με ενοχλεί θα αλλάξω, κι όπου θέλω εκεί θα φτάσω. Στο δικό μου παλάτι, στο ζεστό μου κρεβάτι, δίχως βάρη στην πλάτη, θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω. Νιώθω σαν το σπουργίτη που ψάχνει να βρει το σπίτι του και παγώνει η μύτη του. Θέλω να φτάσω εκεί που ανήκω, θέλω επιτέλους να βρω.